Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Цей поугадзіння «Світ солідарність Франції». Чим були відомі ахвяри терористів? Чи має місце сатира у Білорусі? І гарячий протяг дискусії про те, чи повинна Європа змінити ставлення до поширення ісламізації. Услед за Парижем, де після розстрілу редакції сатиричного часопису пройшла масова акція у оборону свободи слова, акції солідарності з ахвярами трагедії пройшли і у цілому світі – у Лондоні, Мадриді, Амстердамі, Нью-Йорку і Берліні. І до посольства Франції у Мінську приходять люди, каб ушанувати пам'ять забитих журналістів сатиричного часопіса «Шарлі Гебдо». Мінчуки виказують підтримку і солідарність усьому французькому народу. Каля посольства Франції побувала Галина Бакунчик.
Першые наведники до будинку французской амбассады пришли от 9 ранку. По особку невеликими группами люди подыходили тягом усяго дня. Свой жаль спочивания яны выказывали принесенными кветками и запаленными свечками, а солидарность с расстрелянными журналистами и мастаками, покладенными на брукалоуками. У первоважной большине это звычайные менчуки, яких привела сюды уласна громадянская оппозиция.
Ваш приход сюды это что?
Знак солидарности. Чувствую грусть, скорбь, солидарность с французским народом. К сожалению, что такое произошло в европейской стране.
Да, с французским народом, с европейскими ценностями. Мы считаем, что свобода слова достаточно важна, и никто не может убивать просто так безнаказанных людей.
Отбывается теракт, умирают люди, у яких есть батьки, детки, мамы, таты и так далее. И мне здається, коли ваш сусед помирає, то вам не зусім хорошо, і ви не спочуваєтесь йому внутрі. А коли таке здарення відбувається у межах усієї країни, то, мені здається, любий чоловік повинен виразити неке своє спочування.
Керуючи тема громадянська позиція, я по спеціальності спеціалістом міжнародним відносинам, і мені це знайомо із Франції, друзі. І це просто, з моєї сторони, да, це своєобразний призив об'єднитися з усіми громадянами світу проти тероризму, тому що це недопустимо.
Я прийшов, щоб віддати пам'ять погибшим журналістам. Журналистам французским, поскольку труд журналиста самый в наше время опасный и сложный. И, к сожалению, вот эти люди, которые отстаивали основные французские принципы свободы, равенства, братства, погибли за них. Я уверен, что пророк Мухаммед гораздо больше обижается не на картинки в журналах, а на людей, которые его именем творят такое.
Супрацовники аховы французской амбассады поведомили, что у день книга жалю у амбассады еще не была открытая. Не наведывали дипломатичное представительство и официальные делегации. Але до будинка амбассады с кветками и свечками пришел лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бедька, представники громадской организации Белорусская ассоциация журналистов. Старшиня бажу Жанна Литвина с нагоды трагедии сказала.
Это, видать, черговый знак всем людям нашей профессии. Насколько мы не безпецы. Насколько мы можем различиваться за свою принциповость, за свой профессионализм и различиваемся просто своими жителями. Наше спочувание сегодня всему французскому народу, урату Франции. Ну, конечно же, семьям загинулых, наше спочувание всей журналистской супольности Франции.
Сказала старшиня асоціації Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна. У свій час, у 2006 році, білоруські улади закрили незалежну газету «Згода», яка передрукувала датські карикатури на пророка Мухаммеда. Свобода слова і свобода алоука повинні переважати над іншими міркуваннями, міркує засновальник газети Олексій Король. Однак він звертає увагу, що навпростові паралелі тут не до місця.
Наш разгром на той час отбылся не за перадруку карикатур, что было скористано только как поводом, а с тех конкретных политических подей и ситуации, какая была у Белоруссии и на передодні выборов. А потом, когда уже праз певный час Зишко вернулся сюда, его судили, один из инициаторов, муфтиев, попросил пробачения и сказал, что ему просто поклали на стол той лист, який я як быцем бы накерував для проверки. І на упростовую паралель по другой причине я б не проводив. Тоді коли это отбылося с малюнками в датских газетах, это выглядало все ж таки как незадоволенность шараговых верников. Зараз это чисто террористичный акт, який несе у себе погрозу для самого ислама, я думаю, погрозу воспринятия его не исламским населением, как огульную погрозу миру и спокою. И я думаю, что реакция у исламском свете будет так само отмовная.
Мяркуе Алексей Кароль, заснавальнік газеты «Згода», якая была закрыта беларускімі ўладамі за перадрук карикатур на пророка Мухаммеда. Напад ісламскіх тэрарыстаў на рэдакцыю французскага сатырычнага часопісу, у выніку якога загінулі 12 чалавек, выклікаў у Францыі шок, бо ў краіне на малюнках гэтага выдання выраслі цэлыя пакаленні. У студыю да мяне прыйшоў калега Сергей Абламейка, каб расказаць пра легендарных карикатурыстаў, якіх ведала Францыя, якія сталі ахвярамі тэрарыстаў.
Так, Алена, дзякуй. Вось гэта легендарная чацвёрка. Найперш Жан Кабю, 76 гадоў, гэта вядучая постаць у гэтым часопісе Шарлі Эбдо. Ён вядомы ў Францыі сваімі круглымі акулярамі і фрызурай пад бобрыка. Ён публікаваў свае малюнкі ў мностве французскіх газет, у тым ліку Le Monde, Figaro. Сярод яго вобразаў гэта, ну, вядомых малюнкі вялікага дучэ, незграбнага і мяцежнага падлетка, таксама карикатуры на французскіх расістаў і шавіністаў. Другі гэта Жорж Валынскі. Яму было 80 гадоў. Ён нарадзіўся ў Тунісе ў сям'і паляка і італьянкі. Ён быў ключавой постаццю ў французскай мультыплікацыі. Ён пачаў маляваць задоўга да з'яўлення часопісу Шарлі Эбдо, які пачаў выдавацца ў 1970 годзе. Ён быў славуты ў Францыі, быў узнагароджаны найвышэйшым ордэнам французскага легіёна. Аднойчы ён сказаў: «Кабю і я не правакатары, мы не шукаем непрыемнасцяў, мы проста хочам рабіць добрыя вясёлыя малюнкі, якія прымушаюць людзей смяяцца». Трэці мастак – это Стефан Шарбанье, яму было 47 гадоў, ён быў галоўным рэдактарам гэтага часопісу «Шарлі Эбдо». Ён стаў рэдактарам у 2009 годзе, дагэтуль як шараговы журналіст, мастак, працаваў 15 гадоў у гэтым часопісе. Ён жыў пад аховай паліцыі.
Сергей, а хто з мастакоў надрукаваў карикатуру з прарочым подпісам?
Гэта якраз ён, якраз Шарбанье, Стефан Шарбанье. Сярод яго у яго апошняй карикатурнай серіі адзін з мусульманскіх тэрарыстаў кажа: «Яшчэ не было тэракту ў Францыі. Пачакайце, да канца студзеня яшчэ ёсць час, і мы рэалізуем нашы пажаданні». Чацвёрты мастак зваўся Бернар Верляк, яму таксама было 47 гадоў, і яго быў творчы псеўданім Ценю. Ён быў вядомы сваімі простымі, але з'едлівымі карикатурамі ў многіх французскіх газетах з 80-х гадоў мінулага стагоддзя, таксама ў Le Monde, Marianne, L'Express і ў часопісе Fluide Glacial. Ну і яшчэ дадам, што забіты тэрарыстамі паліцыянт, якога яны спачатку паранілі, а пасля дабілі, быў мусульманінам паводле веравызнання.
Падрабязнасці пра ахвяраў тэракту ў Францыі прыйшоў расказаць калега Сергія Бламейка.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Трагічныя падзеі ў Парыжы выклікалі шырокі спектр дыскусій у заходнім і не толькі заходнім грамадстве. Пра некаторыя аспекты мы паговорым з маім калегам Сергіем Навумчыкам, які далучыўся да нас у студыі. Сергей, ці можна сказаць, што тэракт у Парыжы актывізаваў тыя слаі ў заходнім грамадстве, якія і раней казалі пра небяспеку ісламізацыі Еўропы і бачылі ў ёй пагрозу традыцыйным хрысціянскім каштоўнасцям?
Так, безумоўна. І вось, што прыкметна, што гэты тэракт адбыўся неўзабаве пасля Раства, а гэтае Раство, як і папярэднія гады, было значна тым, што ў некаторых прэфектурах Францыі, у некаторых гарадах мэрыі не выставлялі калядныя ялінкі, бо яны абражаюць пачуцці мусульманаў. у некаторых мэрях наадварот вельмі давно, скажем, не выставлялі гэтыя вертепы там, дзе дзева нараджае Хрыста, шмат дзе іх можна пабачыць у гарадах, але вось як рэакцыя на такую, так сказаць, ну, невыказаную забарону, яны гэта паставілі. І сапраўды, вось я паглядзеў сацыяльныя апытанні, цікава, што 30% сярэдніх, скажам так, сярэдніх французаў лічыць, што 30% насельніцтва ў Францыі мусульманаў. Тады як рэальна мусульманаў крыху больш, чым 7%. Это значыць, іх прысутнасць у інфармацыйнай сферы, у іншых сферах значна большая, чым яна ёсць рэальная. Таксама звязваюць падзенне рэйтынга прэзідэнта Оланда 12% і вельмі вялікі рост Мары Ле Пен, лідаркі Народнага фронта, рэйтынг яе таксама з гэтай праблемы, але трэба гаварыць, што гэта праблема не толькі Францыі. Вы сказалі пра настрой антыісламісцкі, ну мы памятаем, што вось днямі у гарадах Нямеччыны прайшлі пэўныя маршы супраць іміграцыі, супраць ісламізацыі, прычым іх ініцыятары падкрэслена заяўлялі, што яны ніякім чынам не атаясамліваюць сябе з некімі такімі радыкальнымі правымі групоўкамі, не проста хочуць навесці ў гэтым парадак, як яны выказваліся.
Дзякую гутарку з Сергеем Навумчыкам, мы працягнем праз хвіліну. Вы на хвалях радыё «Свабода» – асноўныя тэмы дня. Беларусы на знак салідарнасці з французскімі ахвярамі тэракту нясуць кветкі да пасольства Францыі. Віктору Шендеровичу, вядомаму пісьменніку сатырыку і крытыку Пуціна, забаранілі канцэрт у Беларусі. У Магілёве распаўсюднік газеты «Новы час» бароніць свой гонар і годнасць выдання, якое назвалі «фашысцкім». А сёння адменены збор пры куплі валюты на біржы, а ад заўтра 9 студзеня і пры пакупцы валюты насельніцтвам. Расійскія турысты страчваюць цікавасць да адпачынку на беларускіх зімовых курортах за дарагоўлі ў параўнанні з іншымі краінамі. Гомельшчына за выключэннем трох раёнаў прызнаная неспрыяльнай для сельгасвытворчасці. І мы працягваем гутарку з маім калегам Сергеем Навумчыкам пра рэакцыю ў свеце на трагічныя падзеі ў Парыжы. Вось, Сергей, мы памятаем, што пасля тэракту 2001 году Злучаныя Штаты шмат што перагледзелі ў сваіх падыходах. Ці знойдзе Еўропа ў сабе сілы на нешта падобнае ў пляне супрацьстаяння ісламскаму радыкалізму?
Калі гаварыць пра Амерыку, дык галоўна, што там было зроблена, гэта ўзмацненне сістэмы бяспекі, гэта калі адной фразай. Калі расшыфроўваць, то мы ведаем, што паўнамоцтвы пэўных спецслужбаў значна павялічыліся за от апошнія гады ў Злучаных Штатах. Ну, гэта датычна і пераілюстрацыі перапіскі, і праслухоўвання тэлефонных размоў, і гэтак далей, і гэтак далей. Мы памятаем, якія скандалы ў сувязі з гэтым узнікалі, таксама датычныя праслухоўвання пэўных еўрапейскіх лідараў амерыканскімі спецслужбамі. І гэта амерыканскія спецслужбы тлумачылі тым, што ну яны проста вот тым часам гэткім чынам змагаюцца з тэрарызмам, вышукваюць нейкую патэнцыйную пагрозу і, канешне, ну пэўныя правы чалавека тут парушаюцца.
Гэта Еўропа як бы старалася ўсюбраць сваю талерантнасць.
Абсалютна. Еўропа, і мы памятаем, як рэагавалі ў тым ліку і палітыкі еўрапейскія на такія захады Злучаных Штатаў. Тут проста і многія зараз кажуць, што тут проста невырашальная дылема ў такой сітуацыі. Ці вот згодна грамадства еўрапейскае адмовіцца ад нейкай долі свабоды, свабоды на прыватнае жыццё ў тым ліку, дзеля вось бяспекі, дзеля ўласнай бяспекі, дзеля, як паказваюць падзеі ў Францыі, ў жыцця, дзеля жыцця. І тут выглядае няма нейкага такога адназначнага сёння адказу, але што бясспрэчна, што вось гэты тэракт ў Францыі, ён, канешне, відаць, прымусіць еўрапейскае грамадства ў сялякім разе, і, напэўна, гэта тычыцца і Еўракамісію, і Еўрапарламент, шмат што перагледзець. Інакш, як ужо гавораць многія аналітыкі, сапраўды могуць узмацніцца вельмі радыкальныя настроі правага спектру, і некаторыя нават прадбачаць прыход да ўлады прадстаўнікоў правых радыкалаў у некаторых краінах.
Сергей, мы гутарым пра магчымыя дзеянні ўрадаў і грамадства заходніх краінаў. Якія каментары гучаць прынамсі ў прэсе мусульманскага свету?
Трэба найперш сказаць, што ў шмат такіх краінах лідары мусульманскіх краінаў асудзілі тэракт у Парыжа. Калі ж гаварыць пра саму прэсу, так скажам, у Іране як кансерватыўныя, так і рэфармісцкія выданні падверглі крытыцы французскі штотыднёвік за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда і ўвогуле выказалі сумневы. Ці ёсць такая публікацыя праявай прынцыпу свабоды слова. Прычым гэта тычыцца не толькі кансерватыўных, калі гаварыць пра Іран, але так званых рэфармісцкіх выданняў. Напрыклад, кансерватыўная газета «Ресалт» сказала, што напад быў вынікам падтрымкі антыісламскіх СМІ і іншых групаў. А вось рэфармісцкі штотыднёвік «Шарт», ён крытыкуе таксама французскі штотыднёвік, але гаворыць, што зусім магчыма неабходны для Захаду перагляд адносін з памяркоўнымі ісламскімі краінамі, такімі як Іран, якія знаходзяцца ў канфрантацыі з экстрэмізмам. Маецца на ўвазі ісламская дзяржава, якія пад імём ісламу робіць непрыдатныя рэчы, і вось такі перагляд можа прывесці да паразумення і ліквідацыі атмасферы гвалту. Гэта можна расшыфраваць як намёк вось на тое, што Захад мусіць сняць санкцыі з Ірану. І піша гэта якраз рэфармісцкая іранская прэса, а не кансерватыўная.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Сергія Наломчыка. Тэрарыстычны напад на рэдакцыю французскага часопіса «Шарлі Гебдо» справакаваны, сапраўды быў хутчэй за ўсё публікацыяй карыкатуры на прарока Мухамеда. Ён навастрыў дыскусіі і наконт межаў дазволенага ў сатыры. Рэакцыю ў Менску на крывавыя падзеі ў Парыжы сабраў Ігар Нержын.
Паэт і тэолаг Алесь Дубровскі ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» адзначыў, што межы дазволенага ў сатыры безумоўна існуюць, але хутчэй яны агульнаэтычныя, чым уласна рэлігійныя.
Справа ў тым, ці выконвае журналіст вось тыя патрабаванні прафесійныя, такі менавіта. Тут не важна, ці гэта рэлігійная сімптаматыка, ці гэта нейкая іншая тэматыка. Калі чалавек разумее, што можна абразіць кагось, то ён не будзе гэта рабіць. Так што гэта, ў прынцыпе, не прыватна рэлігійнае пытанне. Хаця гэта абсалютна не азначае, што рэлігія пазбаўлена пачуцця гумару, пазбаўлена неабходнасці ў тым ліку і крытыкі ў свой адрас і гэтак далей. Гэта ўсё ўпіраецца проста ў пытанне прафесійнай этыкі.
Але насамрэч агульныя этычныя межы вызначыць дастаткова цяжка. Тут усё залежыць ад таго, ці мае кожны канкрэтны чалавек увогуле так званую этычную свядомасць.
Ёсць у нас розныя формы свядомасці, як грамадскай, так і асабістай. Так вось, калі ў чалавека не выпрацавана вось гэтая здольнасць самастойна прымаць этычныя рашэнні, калі ён не мае гэтай этычнай свядомасці, натуральна, ён просто не будзе ў стане штосьці ў гэтым плане нармальна вырашаць. Але калі гэта, кажам, журналіст, то тут ужо проста паўстае пытанне пра прафесійную прыдатнасць. Гатовых адказаў няма на самай справе. Вось нельга сказаць, што гэта можна, гэта нельга. Не дзіцячы ўзровень. Дарослыя людзі, яны або маюць нармальную этычную свядомасць, або яе не маюць.
Кажучы канкрэтна пра карыкатуры на прарока Мухамеда, Дубровскі нагадвае, што гэта ўжо не першы выпадак, калі мусульмане так агрэсіўна рэагуюць на падобныя публікацыі. Таму СМІ ўжо павінны былі зрабіць адпаведныя высновы.
Журналісты ўжо трапляли ў падобныя сітуацыі. У прынцыпе, па-моему, вопыт павінен быў бы навучыць, што можна, што нельга, і чым гэта можа скончыцца. Таму што, калі б гэта быў першы выпадак, яшчэ можна было б там разважаць. У гэтым плане трэба разумець, там, што такое іслам, і чым гэта ўсё пагражае.
Рэдактар папулярнай некалі газеты «Навінкі» Паўлюк Канавальчык адзначае, што свабода слова і свецкасць з'яўляюцца базавымі еўрапейскімі каштоўнасцямі, таму ніякіх абмежаванняў у працы з рэлігійнымі пытаннямі не павінны існаваць.
Я ўсё ж такі прытрымліваюся таго, што мусіць быць свабода слова не абмежаваная ніякімі умовамі, бо ўсё ж такі варта ведаць, што мы стаім на базісе еўрапейскай цывілізацыі, таму найперш яе адной з, так скажам, каштоўнасцю з'яўляецца секулярызм, то бок свецкасць найперш. І ясная справа, што ёсць моманты, да якіх трэба ставіцца больш акуратна, але тое, што мусіць быць свабода слова, гэта дакладна.
А ці апублікавала б газета навінкі падчас свайго існавання карыкатуры на Мухамеда? Канавальчык кажа, што для Беларусі пытанне ісламскага фундаменталізму проста не актуальнае. Але агульнага прынцыпа гэтая абставіна не змяняе.
Мы б не апублікавалі толькі з таго, што гэта не ёсць для нас, не была для нас такой праблемай нашага грамадства, каб тычыцца вось такіх праблемаў ісламскага фундаменталізму. Але калі такая праблема існуе ў французскім грамадстве, то ясная справа, там мела месца такая пастаноўка праблематыкі, бо ўсё ж такі падкрэслю, калі еўрапейскія каштоўнасці гэта свецкасць, то не можа быць дваякага падыходу, напрыклад, стаўлення да хрысціянскай царквы, на якую шмат хто робіць розныя карикатуры, і гэта з'яўляецца нармальным, то не мусіць быць выключэнне, што, напрыклад, нельга кранаць нейкіх іншых канфесій.
Паводле Канавальчыка, сёння публічныя сатыры ў Беларусі адсутнічае, але такі жанр вельмі запатрабаваны ў беларускім грамадстве.
Яе адсутнасць тлумачыцца найперш адсутнасцю медыйных пляцовак, дзе яна магла існаваць. Дакладней, такія пляцоўкі, яны за гэты час былі метадычна вынішчаны і вынішчаюцца далей. Востра зараз стаіць хутчэй пошук новых нейкіх пляцовак, напрыклад, звязаных з інтэрнэтам, на якіх сатыра магла б сябе нармальна пачуваць і развівацца. А па-другое, варта не забываць, што сатыра гэта ўсё ж такі не забава і не грамадская нагрузка, а найперш прафесійная дзейнасць, то бок яна мусіць прыносіць даход. Таму пакуль не будзе вырашана пытання гэтых дзвюх праблем, а то не пра якую фактычна прафесійную дзейнасць, як сатыру, то бок якасную сатыру, якая адпаведна уплывае на грамадства, і казаць не даводзіцца.
Мяркуе Паўлюк Канавальчык, які быў рэдактарам папулярнай газеты «Навінкі».
З Гарадзенскага ўніверсітэту імя Купалы звольненыя яшчэ два гісторыкі. Аб тым, што адбываецца ў гэтай ВНУ, мы ў вольнай студыі пагутарым з доктарам гістарычных навук Святланай Куль-Сільвестравай.
Спланаваная акцыя знішчэння Гродна як культурнага і ідэалагічнага цэнтра пра заходнія арыентацыі. Гродна выконвае ролю Львова, а сэрца Гродна, канешне, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы.
Гэтая гутарка пазней у эфіры. У Магілёве судзяць ахоўніка крамы, які назваў незалежную газету «Новы час» фашысцкай. Да ахоўніка Дмітрыя Прохарова паскардзіўся на ахоўніка Прохарова паскардзіўся ў міліцыю распаўсюднік выдання пенсіянер Віктар Чаравухін, які заяўляе, што Прохараў зняважыў і яго, назваўшы фашыстам. Міліцыя ўгледзела ў дзеяннях ахоўніка факт знявагі і перадала справу ў суд. Андрэй Белагубаў працягвае.
У суде ахоўнік крамы «Тры сямёркі» Дмітрий Прохаров своей вины не признал. Адмовился пасці и на пропонованное суддёй Кастрычніцкага району областного центра Татьяны Михайловой примирение со скаржником. Прохоров заявил, что не зневажал, называючи фашистом Чаравухіна. И гэтаму, як ахоўнік твердил, есть шмат сведок. Ні один из них на судовое посяджэнне, правда, не з'явился. Прохаров доводил суду, что Чараухін передавал газету ахоўнікам и что ён Прохоров долго пильновал его, как сказать ему, что носить выдание не треба.
Страна газеты «Новый час» просто держит нацистские, фашистские и нацистические все содержания против президента и нашей республики. Он давал газеты и убегал. Когда мне сказали, что он пришел и стоит там, я ему сказал: дедушка, не носите эти газеты, фашистские, националистские. И он начал озверяться. После этого я его выкинул с этого магазина, и все.
Казал тлумачэнне суду Дмитрий Прохоров. Коли Виктор Чараухін почал задавать ахоўніку пытанні на беларускай мове, то и одразу абурана заявил, что отказывать на их по-беларуску не буде. Отказывал по-российску. Виктор Чаравухін казал на суде, что распаўсюджвае газету «Новый час» шмат год, и у яго была вусная дамоўленасць с одним з ахоўнікаў крамы, что ён будзе носить выданне для ягоных калегаў. Приносил завжды один асобнік. Сярод пакупнікоў газеты не распаўсюджваў, бо не меў, паводле ягоных слоў, такого права. Не дамаўляўся на гэты конт с гаспадаром крамы. У день, калі здарыўся инцидент, студент Віктор Чаравухін зайшов у краму, каб набыць, як ён казаў, прадуктаў. Паводле пацярпелага, Прохараў нядаўна працаваў у краме.
Выйдзе мне і говорит: мужик, больш чтоб не насіў фашыцкія газеты. Я вызнуцюся, як фашыцкія газеты? Это і газета не фашыцкая. Я зарегистрировал Міністерство інформації. Я і маю право її розташаняць. А ён нарушив мої правы, аспергив мене. Ну, перше, що дзягу вуз прокричала, не розповсюджую фашистовську газету. Это уже означає, что я фашист. А потім він мене виволок на вулицю, де я вдирнув ногу і поцарапав руки.
Доводив суду Віктор Чаравухін. Паводле распаўсюдніка, участковы, які афармляў пратакол, адгаварыў яго звяртацца ў суд медэкспертызу, каб зафіксаваць цялесныя пашкоджанні. Чаму Прохараў зрабіў выснову, што зарэгістраванае выданне «Новы час фашысцкае» засталося няясным. Суд не стаў гэтага высвятляць. У судзе Прохараў казаў, што чытаў газету. На пытанні журналіста пасля судовага пасяджэння адказваць адмовіўся. Толькі згадаў пра бандэраўцаў і заўважыў, што падзеі ва Ўкраіне пачаліся з такога. У судовым працэсе абвешчаны перапынак да 12 студзеня, бо не прыйшлі сведкі. Суддзя прыгразіла Прохарову, што калі сведкі з ягонага боку не з'явяцца, то іх прыцягнуць да адказнасці. Каментуючы судовы працэс, Віктор Чараухін зазначыў, што Дмітрый Прохараў – ахвяра расійскай прапаганды.
Такая ідзея інфармацыя, расійскую, па-відзіма, ён слухае многа. Другі інфармацыі ён не ведае, поэтому ёй создалась такая адносторонняя суждзенне – фашыцкая газета. Многія каментатары высказваюць, што ўжо рэжым Пуціна блізкі к фашыстоўскаму.
Кідаць распаўсюджванне незалежнай прэсы Віктор Чараухін не збіраецца. Кажа, што канфліктных сітуацый, пакуль займаецца гэтым, было нямала, але з гэткай агрэсіяй, як ад ахоўніка ў краме, ён не сутыкаўся.
Это быў рэпартаж з Магілёва. Вядомаму пісьменніку-сатырыку і нястомнаму крытыку рэжыма Владзіміра Пуціна Віктару Шендэровічу забаранілі канцэрт у Беларусі. Сам Шендэровіч, які апошні раз выступаў у Беларусі на пачатку 2000-х, лічыць, што персонай нон-грата ён стаў у Беларусі пасля некаторых выпускаў праграмы «Лялькі». Пісьменнік-сатырык паведаміў у Фейсбуку, што канцэрт забараніў чыноўнік з ідэалагічнага аддзелу Менскага гарвыканкаму. Нібыта Шендэровіч – непажаданы артыст у нашай краіне. Радыё «Свабода» распытала у Віктара Шендэровіча, у чым прычына асаблівага стаўлення беларускіх чыноўнікаў да ягонай асобы. Гэтае інтэрв'ю, як і іншыя тэмы, прагучаць у выніковай гадзіне «Свабоды» пасля 20-й. Нагадаю, што усе гэтыя тэмы і іншыя матэрыялы дня вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Заставайцеся з намі. Вы на хвалях Радыё «Свабода» – асноўныя тэмы дня. Беларусы на знак салідарнасці з французскімі ахвярамі тэракту нясуць кветкі да пасольства Францыі. Віктару Шендэровічу, вядомаму пісьменніку сатырыку і крытыку Пуціна, забаранілі канцэрт у Беларусі. У Магілёве распаўсюднік газеты «Новы час» бароніць свой гонар і годнасць выдання, якое назвалі фашысцкім. А сёння адменены збор пры куплі валюты на біржы, а ад заўтра 9 студзеня і пры пакупцы валюты насельніцтвам. Расійскія турысты страчваюць цікавасць да адпачынку на беларускіх зімовых курортах з-за дарагоўлі ў параўнанні з іншымі краінамі. Гомельшчына, за выключэннем трох раёнаў, прызнаная неспрыяльнай для сельгасвытворчасці.